Sangona Bisso, Askazik Bia Tayoro.
Mbote na baso pe bolandi bo lamu bwasango ya bisto na pokwa lelo boku se bwasango Jean-Pierre Bemba atikali kaka oboloko bayi bosembo ya Belgique balobi te esengeli te kopesa eyano noki na bosenga bwaye batoma ya ONU Union Européenne pe États-Unis au RDC baboyi bitumba bisali makilobi kati na basoda ya FRDC na babundi ya FDLR bokoyo kabongo sango ya matatoli bongo ya Alan Doss toma ya ONU au RDC oye tuka ya Kasai Oriental compagnie ya Pepola ke kangi misala meyango ombushi mai lekibongo sika mikolo mitano sango eye na bolai o teni ya ibale ya sango ya bito Mbote na bino basu tomba landi, baibo sembo ya Belgique, bazwi lelo meko ya kutika kaka te Jean-Pierre Bemba oboloko, o engebene na motindo mozomaki na esambiseli ya liboso uta bakangaka mokambi wa MSC na bosenga bwa CPI. Motindo moboyi kopesa Jean-Pierre Bemba bosomi pona mwa tango. Baibo sembo ya Belgique, ba lobite, ba sengelite, mbala moko kopesa e yanonoki na bosenga iba. Ale ya ba avocat ya Jean-Pierre Bemba tolanda ndimbola ya maître Aimé Kilolo moko wa ba avocat ya Jean-Pierre Bemba onzela ya allo allo ya Paul Matindo.
Deux décisions ont été prises aujourd'hui.
Mikano mibale mizoma kilelo. Yambona maye matali kolongo. La bofundi bwa Jean-Pierre Bemba tibinali emonisa kiete bango bakoki kotika Jean-Pierre Bemba kaka pambate. Kasi totika ni na tango tuku mibale na mine ipo ya kokotisa mokanda mosusu. Po ya kotala makambo mana o tibinali babengi cour de cassation. Bosengeli lisusu koyeba ete. Tosenga kipe bobimisi Jean-Pierre Bemba po na mwa tango sima ya bofuti misolo. Et babé a rana le poto liberté provisoire sous caution. Po etali wana, tribunal e la kiko ya no la sima ya mokano mokozoama na bosenga bwa biso bwa liboso.
Vide la première question qui portait sur la nullité du mandat d'arrêt.
Sango mosusu ya CPI, onzela ya AFP, procureur Louis Moreno, asengi na conseil ya sécurité ya ONU, kosenga na ekolo Soudan, kokanga, bayi ekolo babale, Ahmad, Aaron, na Ali, Kouchai, ba funami bongo, kozala, ba bomi ya ba civil, o bitumba ya Darfour. Manda ya kokanga batubana, ebimaki, uta, mbula, moko, kasi, bango, bazalaki kaka, na bosomi. Alan Doss, Toma ya secrétaire général ya ONU au RDC, a moni mabe, elongo na ba Toma ya Union Européenne, pe États-Unis, bitumba bisale maki lobby, kati na basoda ya FRDC, na bato ya FDLR au Mugogo, Rugarama, pe Kinyandoni, kasi. Ata bongo Alan Doss, a bansite ma bongi si ma kimia au RDC, ma kokoba ma ko sale mabo e bongi. Aloba ki yango uto goma, e pa iwapi ya suksaki Mobembo Mamosala Tolanda Ndimbola Yaye o elobeli ya Rosalie Zawadi.
Attaques sur des civils.
Kokote la ba civils et mingi ba ibakima bitumba ezali mbeba monene ba bengi crime de guerre. Na banzi de ba kambi banso ba ibazali ko sala mbeba ena esengeli bazwa mikumba na bango. Na koki kolobate biso ba yi Nations Unies to koki kondimate likambo ya lolenge boye ko salima. Na tango tozali ko sala manso elongo na buramataji. Mingi buramataji ya Congo pona koluka iyano ole kambolina. Ba yebisaki bango malamu pe basalisa koboto la mandoki na babundi ba Rwanda na banzi te ekoki ko bebisa mokano mona te po ete tokokoba na kosala bayeba banso bazali kosala moto makasi bayeba te bakoki kokoba na konyokola bayi mboka kasi ata ndele eyano ekozwama
likitali ya mbala mini mpona kotia omosala boyokani bwa Nairobi lisuka kilobi na pokwa ogesini na ekolo Rwanda likitali na lisali maki pona koyeba eloko nini esalimi pona kolongo la babundi ya FDLR au ST ya RDC pona ambassadeur Serafin Ngwege montinda miwa mokambi wa ekolo Joseph Kabila o likitalina linaka libongisami pona koluka koyeba motango mwa babundi baso ya FDLR onordi ya Kivu. Kosangisa bango esika moko pe kobotolo bango mandoki omwa tuku mibale na motoba ya santa ya motoba ya mobu moye. Serafin Gwege oye lobeli ya Chil Ngala.
Pour votre meilleur gouvernement.
Et singeli boye ba malamu te omia zomi kine omia zomi na ine yezali kuya ba kosala mosala mwa butangi bato omboka bwa mvinywa. Tozwami awa au Nord Kivu. Toko tanga babundi pe na mabota na bango olisanga ya baye bandimaki kokoto okati ya mukano mona omia zumi na sambo kino mia tuku ibale na moko botangi bokokoba kasi ekozala oisika mosusu ekoki kozala na Binza soko maso maleki malamu na maye babongisi kati ya bwamataji ya Kongo na masanga mababundi baye basimba ndoki yambo tokoma omia tuku ibale na sambo tokoki kobanda mosala mwa botoli mandoki.
Okisangani batubani basoki moko abukani pe ba etudiant zomi na mitano bakangami wana ezali bilembo bya mobulu mobimaki lelo ona engumba epai wapi pulusu epanzaki ba etudiant balingaki kotambola obalabala pona koboya nungu nungu ya likambo ya kotinda oye tuka oriental babundi ya FDLR batiki ba etudiant basusu bakangemaki pe ba pulusu motoba basoki bakisa bango biloko nsike bibe ba Totika la kaka se o etuka oriental pona koyebi sa binote. Bayi kisangani bakundula ki lelo mobu mwambe uta bitumba bia mikolo motoba bisale maka ona yungumba. Ezalaka bongo bitumba kati na mapinga ma Rwanda na maye ma Uganda epai wapi batu bayi ke bakufaka bazoka pe bikolo pe biloko nzike bibebaka. Lisanga moko ya bondeko na baye bazwa makama ya bitumba o etuka oriental e bongisa ki boko milulu sima ya nzanga ya lelo pona kokundula mobu mwambe ya bitumba bina oyoko esika enene ya kisangani babengi yango ngoma. Toke osudi Kivu. Osudi Kivu batu baike ya mboka bazali kokoba kokima minyo kolimi ya basoda ya 14e brigade integre o etando kabare. Uta moko malomingo na mwamoko moliki basoda bakote laki ba imboka ezala na butu tomoni koboto lo bibwele bia ba etando kabare. Bato ya conseil provincial ya sécurité ba kendaki o kabare pona koyoka maleli mabai etando na tina ya koluka kosilisa likambolina. Pona bayimboka esengelite batinda basodabana o esika mosusu. Dedikasi na Munjubo maloba umboka yo.
Baiba mboka chicho mulege changicho pe changira bazali kovanda lisusu na kimya te kasi na bobangi mokolo na mokolo. Zambi eumeli santa sambo basoda ba 14e brigade nkoto mitano bautaki o Nord Kivu bazali konyokola bango. Koyiba bibwele kobebisa bilanga pe kobotola mbongo butu pe moyi. Yango etindaki bato baike kokima mboka ya bango. Direktele ya ete elo moko tokutanaki na ye alakisi ete bazali na pasi mingi po ya basoda bana asengi na bulamatari etale la bango makambo mae. Ongambo ya bakondi, bakendaki okabare uto mokolo ya mosala mibale, vice-gouverneur ya Sudi Kivu, Jean-Claude Kibali, akebisi pe alaki ete omikolo mizaliko ya mituka zomi misili kokoma okabare, miko mema pe mikolongola basoda wana na kabare. Kasi testika wa 10e region ebisite esika nini bakomema bango.
Ezalaki wana sango ya Didas na Mjimbo ebongo la mibongo na Patricia Mwanda. Bisaleli bia misala ya ba chinois tone koto zomi na mibale mingi masini mituka ndenge na ndenge biwuti kokoma lelo sima na nzanga oyo ngumba kisasa molongo mwa bisaleli bia misala bina moleka kibongo obalabala enene ya kisasa pona kolakisa na population te misala mia 5 chantier ya mbula matari milingi kobanda pona toma moko ya ministere ya travaux publics ezali bongo eteni ya liboso ya bisaleli bi Bisenga makibongo na coopération sino-congolaise. Omoko ma mosala mine moye molongo mobimba mosepela ki yinga bongo ya bikelamu oyetando obunia service ya environnement e bongisa ki milulu pona kosepela yinga ena epai wapi elobamite bitumba biye bisalemaka oyituru uta mobukoto moko kama libwa tuku libwa na libwa kino mobukoto ibale na misato bi bebisi bongo boko bikelamu oyituru mingi zamba Bolebwa sango, Suzanne Zobo.
Po ya masanga baye bako kenge laka zinga zinga, bamoni siete, basili ko bebisa banzete o etando mobimba. Yango wana basengeli kozonge lako kenge la, banani bazali ko bebisa banzete. Ezali kaka basoda ya FDLR te, kasi mingi mingi bato bako vandaka o engumba pe bazali ko kata banzete po ya kopelisa moto. Ndenge monisa ki teri lokuni o ya zali moko ya bayi masanga maye, amonisa ki ete bitando biike ya teritoa ya Djugu basili ko kata banzete yango. Yango wana na lisungi ya NHCR lisanga likotala kamambi mabatu wakima kabitumba na lisanga li ya initiative di nil bazali kosunga bayi engumba po ya kolona banzete mususu.
Ukapi, sango inso ya ekolo mubimba.
Kelasi ezala kitelelo o Lubumbashi yango esalemi na mbela ya coordination ya bitelo ya yamba katoliki Daniel Olobinin.
Journée sans école bongisa makiza mbiba kambi bitelo pona koboya lolenge ba longola ki ete lo lise Lubusha esika efandaka pona kotia bongo et kotika esika na batimo limabanga matalo ba yeko libanso na bitelo ya yamba katoliki batikala ki na ndako o Lubumbashi mobimba yamba elenge pona etamboli ya kimya mokolo malobi mamitano kasi bosengeli koyeba te moko mokanda na moko mokanda mwaye ya mamisato moleki ministre oetuka atali mambima mabanga matalo alobi atikala kozwa mokano pona kolongola eteyelo esika enate.
Oye tuka Kasai Oriental ya kompanyi ya Pepo Lac ekati makolo omboka Mbujimayi elekisika mikolo mitano.
Lac elimboli mokano mwayangu kolobate libanda la Pepo bipemba Mbujimayi ezangi motuka ebomaka moto babengi anti-insanti na boye talo ya tike ya mobembo mokomi lisusu kotekisama moto na moto lolenge alingi Patricia Monda.
Mokanda mamobembo to biye esili komata lisusu motuya kala ezalaki nkama moko na mwambe sika bazongeli koloba ete ekomi nkama mibale na tuku mitano ya badolar nyonso wana uta kompanyi ya Lac na bolobeli ya direction generale ya yango emonisaki ete etelemisi kotambola mibembo o Kasai Oriental zambi ekolo Zimbabwe ekosunga bango na bapepo ya bango etelemeli likambo ya mituka mikobomaka moto mituka miyemizali te olibanda ya pepo ya bipemba. Air Zimbabwe emunisaki ete esengeli libanda lya pepo lya Mbujimayi lizala na bisalelo biso bikoki kosunga bato soki likama bato bakomaki koliki po ya kompanyi eye basili kobuka bango lisusu mapeka kasi po ya kopesa biyano bilongo bani RVA elaki koluka na lombangu mituka misalisaka po ya koboma moto.
Sango ya Afrika, Dominique Tawukuri, Riaro, Giazali, Moye Ekolo, Rwanda, afundami po na genocide, pe abomami o Francia, a utibongo kotindama o tribunal penal international po na Rwanda. A longwa kibongo Francia na tongo ya lelo kende o Tanzani, ko sambisama o Arusha, mokangemi azali bongo utu na mobutuku motoba na mitano, ezali mbala ya libo sote bafunda mwenye Rwanda pona genocide. Sango ya masano pona kusukisa sango na biso motope mosuka kima be lobi kati na ekipi ya Saint Eloi Lupopo na Maniema Union olibanda ya Ndembo Kenya ya Lubumbashi biloko nzike bibebaki epai wapi motope mosuka ki na Libungu Tulu kati na ekipe ibale ezalaki motope pona eteni ya misato ya Linafoot ba langwa Ndembo maboko makolo nginsi ba bebisaki bongo libanda ya Ndembo ena zambi ba sepela kite na bilembo bia motope utasanza moko eleki batu ya tupuisa Mazembe ba bebisa kipe libanda ya Ndembo ena bandeko balandito komina suka ya basango na bisoto lengela kipo na bina lelo botika la malamu ndeto kutani lisusu lobi na pokwa.
Okapi.